Maka irantsika ary ny tenin'Andriamanitra ary manampyantsika hiatrika ny tontolo androntsika ko andeha ho nontsika izany. Ny ondriko mandre ny feko hoy ny Tompo, fantatro izy ary manaraka ahy. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Zoany, toko fahaenina, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tamin'ny zanandro izany, i Jesosy dia lasa nankany an-dafin'ny ranomasin'i Galilea na ny faritany Tiberiady ary vahoaka be nanaraka azy noho izy ireo nahita ny fagagana nataony tamin'ny marary. Dia niakatra ny tendrombohitr'i Jesosy ka nipetraka teo izy mba ny mpianany. Efa akaiky ny paka andro lehibe tamin'ny jody. Noho ny nanompon'ny masin'i Jesosy ka nahita reto vahoaka be nanatona azy dia hoy izy tamin'i Filipo, aiza no vidianantsika mofo hoanin'ireo? Fantany raha teo ny ataony fa nitsapany azy nilazany an'izany. Dia ho Filipo taminy, na dia mofona dia ny roanjato azy, tsy ampo ahazahoanyireo sombony kely akory avy. Ny anankiray tamin'ny mpianany koa dia i Andre rahalahin'ny Simona Piera nilaza taminy hoe, misy zazalahy anankiray manana mofo orjadimy sy hazandranondro ao, fa ho ampinona izany amin'ny olona marobe toy izao? Dia hoy Jesosy, asa vao mipetraka ny olona. Anisy ahatra be teo ka nipetraka ny olona, ary tokony ho dimy arivo nisan'ny lehilahy. Dia nandray ny mofo Jesosy ka noho nefa nisaotra dia nizara azy tamin'izay mipetraka, ary nomeny toy izany ihany koa ny hazandrano sady nampanaraniny fo. Rehefa voky izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angoa ny sombosombony sisa tsy lany mba tsisy ho very. Dia nangoniny ka nahafehny sobika roa ambin'ny folo ny sombotsombony mofo dimy sisa sy tsy lanin'izay nihinana. Noho nahita amin'ny fagagana nataon'i Jesosy ireo olon'ireo dia nanao hoe, ity tokoa ilay mpaminany ho avy amin'izao tontolo izao. Dia fantatr'i Jesosy fa ho avy akazy akeriny atao mpanjaka izy ireo ka lasa indray izy rery nankany an-tendrombohitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terana ho anao ry Kristy. Nahita vahoaka be nanatona azy Jesosy ka nanontany amin'ny Filipianina nanao hoe, aiza nividianantsika mofo azy ireo? Azo lazaina fa fantatr'i Jesosy ny ataony hanome mofo ho an'ireo vahoaka be ireo. Entany fa very hevitra ny mpianatra, vola ohatrinona no laniana ka mofo dia ny roanjato aza tsy azahoan'ny olona sombony ray akory? Manapetra isika olombelona, manapetra ny fahatakarany saintsika, anka tonga olana lehibe ny fahabetsahany vahoaka tonga teo tsy maintsy homena sakafo. Soa ihany fa i Andre nahatsikaritra fa misy zazalahy mitondra mofo orjadimy sy hazandranondroa ao. Miainga amin'ireo kelyireo ampelatanana ireo i Jesosy, niandrandra ny lanitra, nisaotra an'Andriamanitra, ary izy mihitsy aza ny lasa nizara mofo sy ny hazandrano tamin'ny vahoaka teo. Ary voalazany evanjely noho ntsika teo fa nampanaranony fo mihitsy ireo vahoaka ireo nihinana ny mofo sy ny hazandrano. Eto no atsapana fa tonga teto tany izy, tsy ho tompoina fa tonga hanompo. Tsy mahagaga raha nitady hanangana azy ho mpanjaka reto vahoaka reto, satria nanafaka hanohanana azy izy. Tsy mila voatsiary amintsika Andriamanitra fa mampitombo izay ampelatanantsika mba hifampizarana amin'ny hafa. Ny angatahany dia ny fahafozantsika eo amin'ny fiainana. Eto no hafahantsika mandinika fa ny mofo eo ampelatanan'i Jesosy mahavoky antsika. Tandindon'ny Eokaristy ity fampitomboana ny mofo ataon'i Jesosy ity, fa i Jesosy mihitsy ny mofo velona nidina avy any an-danitra hanome fiainana ho an'izay mihinana azy. Mizara sambarana ho antsika ary izy ary manalefaka ny hanohanana mahazo antsika. Dia ilay hanohanana ara-panahy, hanohanana ny fiainana sambatra mandrakizay. Izy ny teny tonga nofo ary tonga mofo eo amin'ny hotely Masina. Sakafo-panahy ho antsika izy, sakafo-panahy ho antsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay atolotra ny fiangonana hoenontsika rehefa hamankalaza ny okaristia isika ary fampizarantsika amin'ny alalan'ny toroteny. Mamelona antsika isan'andro amin'ny teniny sy ny tenany i Jesosy, ahatanteraka ilay vavaka ataontsika isan'andro manao hoe omeo anay anio ny anina ho aninay isan'andro. Amen.